Peter Christensens Sommerfugledalen, ikke? I sådan det her mesterlige sonetkrans.
Sonetkrans?
Ja, men også
det. Det er jo ikke et ord.
Nej, men det er stor kunst.
Ja, nogen ved, hvad en sonetkrans er, og andre synes, det lyder som en reservedel til en elcykel. Lyrik har mange snubletråde, og i dag klipper vi dem over muligvis en for en. For du har fundet vej til det sted på P1, hvor vi undersøger selve sproget med et elektronmikroskop, vil jeg kalde det, for at se, hvad det gemmer på af kvaliteter og betydninger. Og i dag undersøger vi det der særligt fortættede og inddampede sprog, som kan være poesiens. Børne- og undervisningsministeriet har nemlig lige for nylig udsendt den nye litteraturliste til danske gymnasier. Det er den såkaldte kanon, der det er sådan set første gang siden 2004, at den er blevet revideret. Og der er både gamle klassikere med, og så er der også nye navne, som man sådan set kan undre sig over, at ikke var på listen før. To af de nye navne, det er digterne Tove Ditlevsen, er andre kaldet Ove Ditlevsen, og Inger Christensen. Og vi benytter anledningen til at nærstudere selve det poetiske sprog, og hvad vi kan bruge det til. Og lige pludselig er lyden sådan set forsvundet, det ved jeg ikke. Den er forsvundet fra mine ører. Vi er åbenbart stadigvæk i radioen. Vi har nogle forskellige spændende små udfordringer i Danmarks Radio i øjeblikket. Men altså, vi kom fra poesien. Og vi benytter anledningen med den her nye kanon til at nærstudere selve det poetiske sprog og hvad vi kan bruge det til. Og til det formål har vi inviteret tre specialister i studiet. Den første er kvinden bag hele 19 fortrinsvis poetiske udgivelser. Hun har sågar undervist i, hvordan man skriver poesi. Det gjorde hun, da hun var rektor på forfatterskolen, og også før da. Velkommen til dig, Ursula Andkjær Olsen.
Tak.
Ursula, må jeg spørge dig, altså hvad blev din vej ind i det poetiske sprog?
Altså, hvis vi skal sige det meget, meget kort, så havde jeg faktisk en drøm på et tidspunkt, da jeg var 25, hvor min mor var død, men jeg drømte, at hun sagde til mig, du kan da også bare blive forfatter. Så tænkte jeg, nå ja, det prøver jeg. Ja, for ellers var jeg lidt rådvild omkring, hvad jeg skulle med mit liv. Men altså, der var jeg begyndt at skrive nogle ting, som jeg ikke helt kunne.
Hvad skrev du på det tidspunkt?
Ja, men altså, det var egentlig sådan, jeg synes, at jeg har været sådan meget sprogskeptisk hele mit liv, og egentlig tænkt, at sprog var mest en kilde til misforståelser og problemer på en måde. Og så, da jeg sådan var der i starten og op i midten af 20'erne, så var jeg jo, altså jeg var sådan set begyndt at skrive, alligevel selvom jeg havde altid hadet at skrive, men så var jeg sådan begyndt at skrive musikanmeldelser, fordi jeg var musikanmelder, og så var jeg...
Du har en musikfaglig baggrund.
Ja, og så var jeg også, så skrev jeg også universitetsopgaver på universitetet på musikvidenskab og filosofi, og så var det som om, at pludselig blev der løsgjort ting, som absolut ikke havde noget at gøre med de former.
Man kan i hvert fald sige, at du har i den grad taget din mors drømmende råd til dig, så der er jo kommet mange udgivelser fra din hånd. Min anden gæst er den dansk-marokkanske forfatter, som sidste udgav digtsamlingen Jin, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Velkommen til dig, Elias Sadak.
Jamen, tusind tak.
Elias Sadak, altså hvordan blev du opmærksom på, at det her poetiske sprog kunne være sådan et af dine redskaber til at henvende dig til verden?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror, jeg føler mig lidt splittet omkring det, fordi jeg ville jo gerne komme med sådan et rigtig sådan, litterært svar på det. Men jeg synes, jeg har genbesøgt det, og har egentlig tænkt sådan, at den her poesien, at jeg har egentlig tænkt, at jeg har været en opvækst, hvor sådan poesien har været allerstedsnærværende, men jeg har ikke opfattet det som poesi. Mm-hmm. Så sådan det korte svar for det på mig, det har jo ligget sådan i at vokse op i et område, hvor der har været mange forskellige former for sprog. Så poesien for mig, tror jeg mødte første gang for eksempel igennem troen. Altså det at være vokset op i et islamisk hjem, hvor der bliver snakket arabisk, hvor sproget bliver sunget, altså når der bliver kaldet til bøn, når Koranen bliver læst højt.
Så sådan, Koranen er et værk, som helst skal synges, eller hvad?
Ja, altså når man læser den, så er det jo, har jo sådan en musikalsk kvalitet, og der er forskellige måder, man kunne læse Koranen på. Så sådan for mig, tror jeg, jeg mødte poesien gennem troen og musikaliteten.
Okay. Min sidste gæst er med for at holde læseluppen hen over hvert enkelt ord, hver enkelt vending, som vi trækker frem fra sproget. Hun er til daglig seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og også velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva Skafte Jensen, altså har du i dit professionelle liv beskæftiget dig meget med lyrik?
Det har jeg i hvert fald en lang periode af mit liv. Før jeg blev ansat i Sprognævnet, var jeg dansklærer på RUC i 15 år. Og det holdt jeg meget, meget, meget af. Og en af de ting, som jeg virkelig satte pris på, det var at vejlede projekter. Og en af de ting, jeg specialiserede mig i, det var at se på skønlitteratur med, med sproglige øjne. Mm-hmm. De skulle have en eller anden form for uddannelse i sprog, og der var, og man kunne lave ting om virksomhedskommunikation og alt muligt andet, men der var nogen, der faktisk tog imod det, at man kunne arbejde med skønlitteratur på sprogvidenskabelig vis. Så kom de til mig med de ting, som de gerne ville undersøge, og så brugte vi sms'er sammen på, at jeg lærte dem noget sprog, og lærte dem at åbne nogle af de digte, altså nogle af de ting, som de, ja, det var også, det var sådan set også prosa, men så tænkte de, der er noget mærkeligt her, vi forstår det ikke helt, så gav jeg dem redskaberne til at kunne beskrive det ene og det andet med.
Kom de også selv med digte, som de gerne ville have gennemgået?
Ja, det gjorde de. Det var ikke mig, der udvalgte, hvad der blev undersøgt. De kom ikke selv med ting, som så var egen produktioner.
Nej,
men,
nej.
Men de kom med ting, som de tænkte, det her vil vi gerne arbejde med. Og så var jeg deres vejleder gennem semester. Det fik jeg meget ud af.
Men
det gjorde de vist også.
Det håber vi alle sammen. Jeg er sikker på, at de gjorde, Eva. Men altså, når I så diskuterede digte, ja. var det sådan en særlig fortættet måde at gå til sprog på? Altså, kunne man sådan udlede flere pointer, dansksproglige pointer?
Ja, det kunne man. Det kunne man, og man kunne. Og noget af det, der var det morsomme ved det, det var, at man et hvert værk peger selv på, hvad der er, hvor man skal hive fat. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu laver vi en digtanalyse matrice, man gør A, B, C, D. Først ser man på bestemthed, så ser man på finitte verber og sådan noget. Nej, man ser på værket i sig selv, og så ser man, der sker noget spændende her. Hvor hen i den sprogvidenskabelige værktøjskasse finder vi noget til at beskrive det med.
Det håber jeg på, at vi kommer meget længere ind i, Eva. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg ved tilfældigvis, hvad en sonetkrans er, men det er stort set også dertil min paratviden dækker. Her skal jeg bare sige velkommen til Klog på Sprog. Lad os lægge fra Kai ved at se, om vi overhovedet kan definere, hvad det poetiske sprog er for en størrelse. Og det vil jeg gerne gøre ved at kigge ind i jeres seneste udgivelser, Elias og Ursula. Din, Ursula, er jo den, der udkom senest her den 23. september. Jeg vil gerne vende tilbage til den. Men først vil jeg lige spørge, altså, vil du sige, at du har en generel karakteristik af det poetiske sprog?
Det synes jeg er meget, meget svært. Altså, og jeg er jo virkelig, altså, jeg er jo ikke uddannet i litteraturvidenskab, så jeg ved egentlig ikke noget om det. Men altså, jeg har tænkt, det sådan, det nærmeste, jeg kan komme, det er måske at befinde sig på grænsen, hvor mening bliver skabt eller dannet. Måske bare dannet, ja. Men altså, sådan, så man ligesom hele tiden er på en grænse mellem noget, der kan siges, og noget, der ikke kan siges, noget, der er mening, noget, der ikke er mening, og at den der transport hen over den grænse er måske der, hvor poesien sådan hele tiden vælter rundt. Så ikke nødvendigvis balancerer.
Så din definition er sådan set, at man skal være i tvivl om, hvad det er, man læser. Der skal være noget, som enten er usagt eller fornemmet, eller en lille smule uklart, eller åben for altså, fortolkning? Eller?
Altså, jeg mener det mere på den måde, at altså, man skal have en fornemmelse af, at sproget bliver til, og meningen bliver til i det øjeblik, man læser det, eller læser det højt, eller hører det.
Okay, det kan man jo godt kalde en slags definition. Altså, Eva Skafte Jensen, vil du kaste dig ud i en definition af det poetiske sprog? Tør du det?
Jeg ved ikke, om jeg vil kaste mig ud i en definition, men noget, som jeg har tænkt over, blandt andet ved at have arbejdet med det, men også bare fordi de tiltaler mig helt utrolig meget, det er, at der er, for mig at se, at det poetiske sprog sanseligt. Det appellerer til, lyde og selvfølgelig, altså, men der er lyde, der er oplevelser, hvor man får billeder for sit indre blik, og man får, man kan næsten mærke på det. Det skal kunne ligge godt i munden, men det kan også nogle gange er der jo digtværker, som faktisk brillerer ved at være visuelt meget meget kreative. Og det skal gerne vække følelser. Det er også en ting, at det er ikke nyttebetonet på den måde, som en manual til en opvaskemaskine er.
men vækker det følelser i dig, når du læser det?
Ja, det
altså,
gør det.
Kan du simpelthen mærke det i kroppen?
Jeg kan mærke det i kroppen. Og som helt lille var jeg meget optaget af rim og ramser, og har altid sat stor pris på sådan en som Halfdan Rasmussen, men også almindelig børnerim med alle de der anonyme ting, og klappeleje, som der var nogle særlige ramser, der fulgte med til. Og det kommer nemlig ind i kroppen. Og man kan smage på ordene, man kan lægge dem, man kan udtale dem på forskellig vis. Og samtidig så kan det også gøre ting ved andre steder i kroppen.
Men det lyder jo næsten som om, at du også ville kunne få den samme oplevelse ved at, hvad ved jeg, altså lytte til reklameslogans, som lejlighedsvis også kan noget med at lege.
Det kan i hvert fald trække på nogle af de samme ting. Ja, det kan det. Og der er nogle af de studerende, jeg også vejledte i sin tid, de kom nogle gange med den slags sprog. Og der var faktisk nogle rigtig, rigtig vellykkede imellem. Altså jeg har været ude at holde foredrag, hvor jeg har sagt til folk, hvad var det nu med den der kattemad? Så sagde de, katte ville vælge viskas. Og det er fordi, det slogan er så vellykket sprogligt, at det ligger i munden, der er alliteration, der er både noget med vokalerne og konsonanterne og rytmen, som fungerer helt fantastisk godt.
Altså det er næsten som en slags guirlande, ja, vælge,
og ja, man ja, og gør, vokalen gør, ændrer sig, men ja, det er virkelig, virkelig godt. Ja.
Virkelig, virkelig
ja,
godt.
Ja, det er det.
Okay,
ja.
Elias Sadak, så lad os kaste os ud i din seneste digtsamling, som udkom sidste år. Det er jo altså den, som hedder Gin, og jeg vil gerne bede dig om at læse det digt, som hedder Staden.
Ja. Staden. Ægte perker går ikke til psykolog. De går på staden. Så jeg går på staden igen. Køber 2 joints og en flaske gin. Jeg har ikke en depression. Jeg har en gin.
Og dermed ved man så, at gin udtales på nøjagtig samme måde, hvad enten det er den mytiske figur, som du kalder gin, eller om det er flasken gin. Lad os lige starte med dig, Eva Skaft Jensen. Hvad hæfter du dig ved i sproget her?
Jeg hæfter mig blandt andet ved gentagelsen. Hvis nu der var sådan noget almindeligt hverdagssprog, så ville der nok ikke have været, så jeg går på staden igen, så ville det have været formuleret anderledes. Så der går jeg hen. Det kunne det også have været. Men det, at der er en gentagelse, det gør, at man får fremhævet det ord. Det bliver meget prominent i det digt.
Jeg går på staden igen,
ja,
står der.
Ja. Ja, og igen, der får vi også lige en ekstra oplysning, nemlig, at det er jo ikke så første gang. Og der er alt muligt godt i sådan et ganske kort digt som det her. Og så selvfølgelig også det med, at gin rimer på gin. Og det kan lytterne jo ikke nødvendigvis se, men det er nemlig stavet forskelligt. Og det er også en af de ting, jeg synes er spændende ved digte. Det er de digte, som også appellerer til øjnene, altså som i det her tilfælde. Man kan også finde mange digte, hvor der bliver gjort vildt brug af tegnsætning og sådan noget.
Elias, så skal vi jo lige have defineret, hvad er det for en gin? Det er jo titlen på digtsamlingen, og det er jo også et ledemotiv igennem digtene. Forfatteren, muligvis dig, betegner sig selv som en gin. Hvad er en gin? D-J-I-N-N.
Jamen præcis, det er jo sådan det her mytologiske, islamiske, præislamiske væsen, som sådan eksisterer et sted mellem sådan englene og menneskene, og man kan sige, det her i samlingen bruger jeg den sådan i nogle forskellige kontekster, men på en måde som sådan det her queer-ikon, men også at der har været sådan en tradition for arabiske digter om, at de har henvendt sig til djinnen som sådan en poetisk ledestjerne, og der er sådan...
Altså en slags muse?
Ja, lige præcis. Så der sådan historisk set har været mange sådan arabiske digter, der har henvist til, at det er djinnen, der har skrevet deres digte. Som en eller anden poetisk muse og kraft, som strømmer igennem værket.
Men den her djinn bliver jo beskrevet i mange forskellige af digtene, og det lader til, at en djinn har nogle superkræfter. Altså blandt andet kan man få en djinn til med forskellige former for besværgelser og ved at sætte aske på ens hjerte, eller hvad det ellers er, kan man kaste en hvid bønne over venstre skulder, hvad det nu måtte være. Der er forskellige ritualer, at man kan få djinnen til at hjælpe en med at få ens elskede tilbage, eller kaste en forbandelse på ens elskedes elsker, hvis vedkommende er utro og sådan noget. Er det en særlig superkraft, som djinner traditionelt set har?
Ja, altså der er jo den her kobling sådan mellem magi og djinner, så den er på en måde bindeledet mellem det, og jeg tænker egentlig også, når du siger det, Adrian, sådan, at der er også en eller anden sammenhæng mellem sådan den her magt, man kan have over mennesker gennem sådan de her magiske ritualer, men som jo også er til stede i sproget, altså den magt, man kan få over folk gennem sproget.
Ursula?
Ah, men det var bare så godt sagt. Så jeg blev bare glad og rakte fingeren i vejret og sagde yes.
Det er super dejligt sagt. Ja. Det skal man også have lov til, Ursula. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, mens vi er ved det her digtstaden, Elias. Ikke? Der skriver du jo en betegnelse, som jeg ikke ville få lov til at sige i radioen, men jeg citerer dig for at sige det, nemlig ægte perker. Ikke? Altså, hvordan har du det med at bruge et ord, som vil forekomme stødende for en del mennesker?
Jamen, det er egentlig ret sjovt, fordi man kan jo også sige, sådan, det er jo et værk, det er jo nogle år tilbage, kan man sige, så jo, jeg har det da selvfølgelig blandet med det, men jeg synes jo også lige præcis i sproget og i poesien, der skal man vælge de ord, som digtet kalder på. Og i den kontekst, der er det det ord, der var det rigtige. Ja, så det er selvfølgelig ambivalent, men den ambivalens, den bor jo også i poesien. Så der er noget interessant i, jeg synes også, at poesien giver mig også et licens til at bruge nogle ord, som jeg normalt ikke vil bruge i en hverdagskontekst.
Men må jeg spørge, hvad er din proces med at skrive disse her digte? Altså, hvornår ved du, at du har skrevet digt, og hvornår tror du bare, at du muligvis har genkaldt dig en... Det kunne være en erindring eller en traume eller sådan noget.
Mm. Og det er et godt spørgsmål. Altså sådan, det synes jeg, det varierer, kan man sige, fra digt til digt og fra proces til proces. Men jeg har det sådan, for mig, når det kommer til poesien, så synes jeg, det er lettere for mig at genkende, når der er noget poetisk eller et poetisk værk, der opstår i mig. Og det er oftest, at jeg går rundt, det måske jeg har en fascination af et særligt ord eller en særlig sætning, som bliver ved med at kredse tilbage. Og jeg har det også sådan, det er meget tydeligt for mig, fordi jeg kan lade være med at skrive det ned. Jeg behøver ikke nødvendigvis at skrive det ned, for det bliver ved med at vende tilbage. Det lærer sig i mig. Så der er noget for mig i at kunne genkende sådan ordene, eller det sådan potente, eller det sådan prægnante i sproget, som bliver ved med at vende tilbage. Og for mig så er det tydeligt sådan, at der former sig et digt inden i mig. Og ja, undskyld.
Ursula Andekær Olsen står jo og nikker meget i øvrigt. Er det den samme proces, du mærker, Ursula, når du skriver digte? Altså, er der noget, som lige pludselig springer op af papiret og siger, det var mig, der var digtet, og noget andet, hvor du tænker, om det er bare noget prosa tekst, noget skrammel?
Jeg var vildt optaget af det der, du sagde, fordi altså, eller, ja, alt det, du sagde, som jo også hang sammen, ikke? Altså det her med, at sproget jo har en tilknytning til noget magisk og til noget besværgende og det besøgende, ikke? Altså at der er den her sådan en eller anden form for, der kan ligesom noget, der kan vende sig 180 grader fra, at man siger det til, at man siger noget, som man ønsker vil blive sandt, ikke? Altså det er jo sådan lidt magisk tænkning, ikke? Eller sådan, altså at man
man anråber noget, man godt kunne tænke sig.
Ja, man anråber noget, man kunne forestille sig, ikke? Og den tænker, at den der form for, altså, ja, den der sådan, ja, at lade sin henvendelse på den måde, ikke? Altså, at man vil noget.
Elias?
Altså,
ja. Jamen, det, egentlig, jeg vil bare lige slå ned på noget, for jeg, som jeg også kan mærke, sådan det følelsesmæssige, noget af det, Ursula siger omkring den her sådan ærefrygt, jeg også selv oplever, i forhold til at skulle definere sådan poesien. For jeg oplever også en stor ærefrygt. Og for mig tænker jeg også, der er et eller andet med, i hvert fald i min poesi, der hænger altså sådan, der er sammensat med, jeg ved ikke, om det er det, man kan sige, det er guddommeligt, det er måske for stærkt et ord, men i hvert fald det spirituelle. Så der er helt klart et eller andet for mig omkring sådan det her uforklarlige og det tilbageholdte, som poesien også indeholder, men som bare sådan en følelsesmæssig reaktion, som jeg godt kan kende, at det er svært at sætte ord på, hvad det egentlig er.
Lad os høre et til af dine digte, Elias. Kan du læse Medina op?
Det kan jeg. Og hvad nu? Bebrejder I mig stadig min eksistens? Kalder min kærlighed for en synd? Låser jeres smil væk? Vender blikkene indad og forbander mig? Siger Iblis, Hajuj, Majuj, Dajjal? Som om vi ikke altid har været her på denne markedsplads, i moskéen og hammamerne. I kan ikke fornægte os længere.
Og det var digtet Medina. Hele digtsamlingen kredser jo om en anderledes identitet, eller en kønsidentitet, som ikke er velkommen i den muslimske verden, og som muligvis især ikke er velkommen i din familie. Der er også en del digte, som handler om forfatterens far, som er meget imod homoseksualitet på mange grusomme måder, kan man roligt sige. Ikke? Mm. Er det her også sådan et slags et queer-manifest, du har skrevet?
Jamen, det tror jeg, hvis godt man kan sige, og jeg synes egentlig også, man kan brede det mere ud, Adrian, og sige sådan den der skævhed, queerness eller kønsidentitet, seksualitet, er ikke velkommen i de fleste kulturer jo, altså også i mange steder i Danmark generelt jo. Så men jo, jeg har taget den her sådan udskældte genfigur og prøvet på at bruge den som sådan, ja, et queer ikon har jeg egentlig tænkt. Og grunden til, at jeg også læser det her digt op, at det er jo fordi, hvad kan man sige, når man starter med at skrive et værk, så det er jo mange forskellige ting. Det er ord, det er ingenting, det er alt muligt, det er drømme. Men så det her specifikke digt oplevede jeg egentlig til dem, jeg havde måske en drøm om, digtsamlingen skulle resonere stærkest ved, oplevede jeg, at det her digt resonerede allerstærkest ved dem. Ja, så der var et eller andet ønske i mig måske om som digter. Sådan, jeg ville ønske, at jeg kunne have skrevet en digtsamling kun med den her slags digte, der fik den der resonans altså, i min læser.
Du har opdaget, når du er ude og læse op for folk, at den her har en meget voldsom resonans i modtagergruppen.
Ja, man kan sige sådan, at jeg oplever, at det har manges yndlingsdigt fra samlingen faktisk, ja.
Nå, fantastisk. Eva Skaft Jensen, hvad hæfter du dig ved, når du hører Elias Sadak læse det digt Medina op?
Jeg hæfter mig ved, at så kan jeg lægge jo mærke til din intonation. Du dvæler ved ordene. Du holder op længe på dem, og de får ikke lov til bare at smutte hurtigt ud og så videre. Og det er der i sig selv noget poetisk i, fordi det ikke bare er ord, der skal overstås. Så lægger jeg mærke til, at her sådan i kompositionen her, at ja, du kan begynde med spørgsmålet. Og hvad nu? Og så kommer noget, som er fra en grammatisk betragtning rigtig spørgsmålsformet, nemlig sådan noget, hvor man begynder med verbet, og så kommer et rigtigt spørgsmål. Bebrejder I mig stadig min eksistens? Og så kommer der en hel stribe af den type spørgsmål, og igen, der er sådan en gentagelsesfigur, hvor det simpelthen er den samme type konstruktion, nemlig sådan et direkte spørgsmål, som alt sammen også rækker tilbage til noget, som jo tydeligvis er noget, du har oplevet mere end en gang, fordi der er et lille stadig, som peger på, at det her, det er ikke nyt. Så det er i hvert fald noget af det, jeg lægger mærke til.
Og så lagde jeg jo mærke til, ved at sige, at din vidunderlige udtale af disse her navne, som jeg ikke kendte, og som jo er musik i sig selv, du må nærmest hellere selv sige dem, fordi jeg tør altså ikke at kaste mig ud i at udtale dem.
De arabiske navne, som Iblis, og Hajuj, og Majuj, og Dajjal, Hammam.
Ja, og de arabiske navne, er de alle sammen øgenavne for queer mennesker?
Altså, det er egentlig referencer til sådan nogle her forskellige sådan eskatologiske sådan dommedagsfigurer, som jeg ofte oplever, sådan der bliver draget nogle paralleller til. Så det er sådan nogle forskellige sådan islamiske dommedagsfigurer, ja.
Okay, og så vil jeg henvende mig til dig, Ursula Andkjær Olsen, og jeres seneste udgivelse. Nu siger jeg jeres, for det er jo noget, du har lavet i samarbejde med billedkunstneren og skulptøren Sofia Kalkau, som for nylig har været sådan oppe i medierne med den store, jeg vil sige, bronzeskulptur, som står på Christmas Møllers Plads i København, som er hendes seneste bidrag til offentlig udsmykning. Hun har lavet mange, Ursula Sofia Kalkau, ikke? Men du har skrevet en tekst, og hun har komponeret en æske med forvandlinger, med en masse billedkort, som man kan slå op i og finde. Altså billeder, tror jeg, muligvis af nogle skulpturer, hun har lavet, og andre af billeder, som hun har konstrueret af skulpturer, hun har tænkt sig. Din digtsamling hedder Transformationsmanualen. Alene navnet, Ursula Andkjær Olsen, det lyder jo ikke som en digtsamling. Transformationsmanualen. Hvad ligger der i titlen på din digtsamling, som udkom her den 23. september?
Ja, altså der ligger måske igen nogle af de her sådan, eller et af de her forsøg på at trække betydningen ud over betydningen, eller sådan ligesom, man kan sige, at materialet, tekstmaterialet i bogen, er jo for så vidt en dagbog hen over 3 år. Og det der med at så på, altså, lave en dagbog om til en manual, når man siger noget af en manual, så er det jo noget, nogle andre skal ligesom sætte sig ind i og følge handlingerne.
Det er jo sådan set en vidt, som peger tilbage på det, som Eva Skaft Jensen sagde.
Der var lige det der med køleskabsmanualen.
Ja, netop, ikke? Eller hvordan man samler et IKEA-skab, eller hvad det er, ikke?
Ja.
Så du spiller op imod, at det her kunne også være en brugsanvisning. Og så er der jo i bogen, og jeg vil ikke læse den op, der er jo en meget grundig anvisning på, hvordan man kan læse denne digtsamling. Fordi I anbefaler jo ikke, at man læser den fra cover til cover, men derimod, at man tager et af Sofia Kalkaus billeder, slår op i det, så kan man se, hvilket nummer det har, og så tager man alle de digte, som har det nummer. Hvorfor denne del? Det er jo næsten som et brætspil, Ursula. Hvorfor skal det være som et brætspil at læse en digtsamling?
Der er jo ikke noget bræt, så jeg ved, at brætspil synes jeg ikke, jeg vil sige.
Jamen, så lad os kalde det konversationskort. Altså, det er jo noget, man kan lege med folk, man gerne vil samtale med, og så deler man et kort, og så kigger man på det, og så læser man en tekst. Hvorfor denne? Det er jo en social arkitektur, vil jeg kalde det, omkring.
Ja, men altså det er jo ikke, for jeg synes egentlig, altså Vinderbunden er jo teksten i værket, fællesværket, er jo ligesom lavet til, at den både kan læses fra cover to cover, eller hvordan du sagde det, ikke? Og så er den lavet til, at den kan arbejde sammen med billederne, og altså kortene og nummersystemet. Mm. Og ligesom billederne jo også, altså jeg har da flere af kortene stående derhjemme, bare sådan fordi de er flotte, så ja, jeg bare har dem stillet op.
Det er en afsindigt æstetisk udgivelse, vil jeg sige, som alt det, som Sofia Kalkau laver.
Ja, men når vi sådan, altså... endte med for alvor at kaste os ind i det her, som jo, altså det var min idé, og det tog mig noget tid at overbevise Sofia om, at hun skulle være med. Så var det jo, altså det var jo et ønske om, man kan sige, en bog, og det er ikke fordi, jeg siger, altså det synes jeg er fint, men en bog er jo ligesom, den har nemlig lige præcis sin arkitektur, ikke? Som er, at man sidder inde bag to vægge, ja. og så sidder man der. Og det er ikke fordi, jeg har nogen sådan, altså jeg har egentlig ikke nogen sådan meget strømlignet forklaring på, hvorfor at jeg havde behov for noget andet, men jeg havde en lyst til at åbne det rum op og have fælles læsning.
Lad os prøve at gøre det. Nu er jeg bladret op i Sofia Kalkaus æsken med forvandlinger. Jeg tager et tilfældigt kort. De er meget, meget flotte alle sammen. Man kunne vælge at tage dem alle sammen. Nu tager jeg så nummer 8. Mm-hmm. Nummer 8 forestiller, jeg vil sige, jeg gætter på, at det kan være enten et efterårsblad, som er lagt på et lysbord, som man sådan gennemlyser, og man kan se alle blodårene, hvis det findes i et blad. Det kunne også være en lunge. Det kunne også være et hjerte. Kort over. Det er et hjerte. Det er et hjerte med blodår. Okay, det er simpelthen et hjerte, man ser på. Men gennemlys, som man ser de store af overtager, tror jeg, som nogen hedder, og forskellige andre scener muligvis. Gider du og så at læse, nu siger jeg så, første år, digt 8,
yes.
Og andet år, digt 8. Kan det du læse det op for os?
Ja.
Lad os starte med første år.
Ja. Og det er så, der er vi så i februar. 1-8. Hvad ved jeg om krop? Om kroppen? Jeg har altid lagt vægt på ikke at have et forhold til min krop, så længe jeg kan huske. Glemme den, hade den, hvad ved jeg, den slags. Jeg har aldrig ønsket at have noget med den at gøre. Jeg drømte noget, men jeg kan ikke rigtig huske noget. En fornemmelse af mange store, overfyldte spande, der skvulper over i hinanden. Noget mørkt svømmer dernede. Jeg kan ikke se, hvad det er. Mærker bevægelserne. Klar til at løbe over. Den nye måde at være på. En kæde forbinder min hagelås med min bækkenlås, så der kan låses for natten.
Det var digtet, som hedder 1-8.
Yes.
Hvordan vurderer du det, Eva Skafte Jensen? Hvad slår du ned på med dine sprogfaglige briller?
Med mine sprogfaglige briller? Igen, så lægger jeg jo mærke til, at der er en hel masse ting, som ikke... hvad skal man sige, er økonomisk formuleret. Vi kommer ikke til den korteste vej fra A til B. Og allerede i de første linjer, så optræder ordet krop to gange. Og den første gang, kun i det, som vi kalder nøgenform, når det hverken har bestemt eller ubestemt form, som bare er krop. Og så derefter til kroppen. Og når jeg lige hæfter mig ved dem, så er det fordi, sådan nogle, altså rent grammatisk, så er sådan nogle substantiver, som ikke er hverken står i bestemt eller ubestemt form, de bliver tit til sådan nogle større begreber. Altså man har en krop, og man har kroppen, og den bliver ligesom forankret. Mens når man bare siger krop, så er det et større og mere åbent begreb, så det begynder fra noget, der er meget åben, og så snæver det ind til noget, som bliver til om kroppen.
Og det er
altså kroppen.
Begyndelsen på
det er som de første hedder, to.
Hvad ved jeg om krop? Ja. Om kroppen.
Ja.
Okay.
Ja. Så det begynder åbent, og så snæver det ind. Og så bliver det i løbet af digtet også mere og mere forankret i altså den meget konkrete krop, ikke, som lukker ned for natten.
Ja. Ja, okay. En kæde forbinder min hagelås med min bækkenlås, så der kan låses for natten. Nu sagde Eva Skafte Jensen jo, Ursula, at du bruger ikke nødvendigvis den korteste vej til at få sagt, hvad du gerne vil sige. Altså det her er måske ikke det, som jeg sagde i indledningen, for tættet og inddampet. Eller hvad? Bruger du mange ord?
Ja, det tror jeg. Jeg er nødt til at tilstå. Altså helt klart. Jeg tænker man kan
sådan. Det er jo bare en metode går ud fra. Altså det kan jo være en lige så god metode som alt muligt andet.
Ja, altså jeg tror at der er nemlig sådan, der er jo mange forskellige måder at skabe poesi på, ikke? Og man kan sige at eller ja, hvad skal jeg skrive? At skrive på. Altså jeg tænker man. Det, som jeg i hvert fald selv kan huske, jeg læste, da jeg gik i gymnasiet, når man skulle læse digte, det var netop sådan de her modernistiske, sådan inddampede krystaller. Og det er jo sådan en type, altså poesi, der sådan har billedet som sin ligesom grundform. Altså det er metaforisk arbejde.
Et sprogligt billede.
Ja, ja. Og altså, så findes der jo anden poesi, som har på en måde stemmen som sit ledebillede. Og stemmens ligesom glidninger og bevægelser. Og den er jo netop, det er så en ustatisk digtform, kan man sige. Og det er jo nok det, jeg mere er over i, ikke? Altså, og, altså netop her, at vi har en stemme, der ligesom er i tvivl og taler med sig selv og modsiger sig selv og gør alle de her ting, som stemmer kan gøre.
Så man kommer ind i en stemning ved at lytte til en stemme, som har en særlig tone.
Ja, det kan man sige, ja.
Det har jeg lige gjort.
Yes.
Lad os tage et digt til, Ursula.
Yes, okay, ja.
Og det er jo så året efter, det er formentlig stadigvæk februar,
det
så
hedder det
digtet så 2-8.
Ja. Vågnede klokken 3 nat, og det var snevejr. Stadig sne klokken 6:30. Drikker meget vand. Mit urinrørs løb. Jeg tror, som en gammel flod. Dets løb er langt og kroget. Min fornemmelse er, med flere udposninger undervejs, en smuk flod ud i Kussens delta. Måske parallelitet. Verden, der åbner sig i flere dimensioner og kanaler. I må gerne føle det samme som mig. Det liv, hvor i vi fortsætter det nuværende. Det liv, hvor i det nuværende slet ikke er en mulighed. På grund af ulighed, angst, våben, skovninger, ansigtsgenkendelse, drikkevandsmangel, fødevareproblemer, havvandsforsuring.
Eva Skafte Jensen, hvad slår du ned på som et spurvehø her? Eller hvad ville du have sagt til dine elever på RUC, hvis de havde taget det her digt med til dig?
Jeg vil have sagt flere forskellige ting. Der er blandt andet noget i begyndelsen, altså selve den første linje, som er sådan telegramstilsagtigt. Vågnede klokken 3 nat, og det der og, det er lavet med den der særlige krusedulle, som simpelthen betyder og. Vågnede klokken 3 nat, og det var snevejr. Stadig sne klokken 6:30, drikker meget vand. Der er ikke nogen subjekter i det. Men fordi det her er i dagbogsform, så er det underforstået, at subjektet er den, der skriver det. Så derfor så er man ikke i tvivl om, det er ikke vi eller I eller noget andet, det er simpelthen digteren selv. Så noget andet, som virkelig er slående, det er, og det kan lytterne ikke se, men jeg vil klart anbefale, at man går ud og finder sted, hvor man kan se det, det er, at nederst i digtet, så står der på grund af skrevet PGA. Og så er der linjeoverspring. Og så kommer resten. Ulighed, angst, våben, skovninger, ansigtsgenkendelse osv. Alle de ting, som man kan ligge vågen over og være bekymret over. Og de bliver fremhævet på en særlig måde, fordi de tre små bogstaver og punktummet, altså PGA punktum, den forkortelse, den kommer til at stå og råbe på siden, om man vil, visuelt.
Hmm.
Ja. Så det er i hvert fald noget af det, jeg vil hæfte mig ved.
Og så lægger jeg mærke til, Ursula, at der er nogle ord her til sidst. Ulighed, angst, våben, skovninger, ansigtsgenkendelse, måske især ansigtsgenkendelse, drikkevandsmangel, fødevareproblemer, havvandsforsuring. Altså, findes der ord, som er så prosaiske, at de ikke kan finde vej til et digt? For det her, synes jeg jo, er vanvittigt prosaiske, altså vanvittigt almindelige dagligdags IKEA-samleskabsmanual-agtige ord.
Det er katastrofer.
Det er katastrofer, det er rigtigt.
Ja.
Ja.
Jeg opfatter det absolut ikke som, hvad kan man sige...
Hverdagsord.
Jo, det er desværre hverdagsord, men det peger på, at hverdagen er et katastrofe. Men altså nej, jeg har nok en meget inklusiv, hvad kan man sige, holdning og, altså, til hvad digte kan indeholde.
Og derved forlader vi altså lige den her transformationsmanualen. Du lytter til en udgave af Klog på Sprog, hvor vi sådan meget ambitiøst forsøger at finde frem til, hvad der gør sprog poetisk. Og til at gøre det har jeg jo altså selskab af nogle af de skarpeste fjerpæne i blækhusene her i studiet. Det er Ursula Andkjær Olsen, som har udgivet en lang række fortrinsvis poetiske bøger, senest den her transformationsmanual, som udkom for 2 mandage siden. Og så har jeg besøg af Elias Sadak, som sidste år udgav Gin, en digtsamling, som lige om lidt bliver transformeret til teater, og så er jeg også besøg af Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Nu kan jeg godt tænke mig at tale med jer om de forskellige typer eller formmæssige benspænd og betingelser, som man kan sætte op for sig selv, når man skriver poesi. Jeg nævnte jo i begyndelsen af udsendelsen, at den danske digter Inger Christensen lige her sidste fredag er kommet med i den danske kanon, altså den, som man underviser i efter på gymnasiet. Og hun er blandt andet berømt for at have skrevet Sonetkransen, som det hedder, Sommerfugledalen tilbage i 1991. Og netop den digtsamling dukkede op her forleden i så populært et program som DR1's Kender du typen? Her faldt typekender Anne Glad Wagner over Inger Christensen på en boghylde, og hun forklarede programmets vært Tobias Hansen, hvorfor mange digtsamlinger, men især denne digtsamling, sagde utrolig meget om aftenens hovedperson.
Så Inger Christensens Sommerfugledalen, ikke? I sådan det her mesterlige sonetkrans. Men også så ser det ud som om, det er sådan nærmest sådan en første...
Sonetkrans.
Ja, men også
det er jo ikke et ord.
Nej, men det er stor kunst, og det er jo sådan nærmest, det ligner en første udgave, det
ja,
her.
Ja, det gør det.
Ja. Mm. Så den lægger jeg fint herned. Det passer så fint ind i det her kunstnerhjem.
Ja, det er jo altså aldrig for sent at lære noget, og således også i Kender du typen, Eva Skafte Jensen, forklares lige, altså hvad kendetegner sådan en sonetkrans der? Har du styr på det?
Og jeg har fået det fortalt på et tidspunkt. Så vidt jeg husker, så er der er det en meget fin komponeret sådan, så den sidste linje i digtet er også samtidig den første linje i næste digt.
Det er rigtigt.
I en kreds af
der bliver nikket i studiet.
Og så bliver det
i alt 15 digte med mestersonetten. Ikke?
Ja. Og mestersonetten, det er jo altså alle begyndelseslinjerne af alle de 14 foregående digte. Mestersonetten er alle begyndelseslinjer samlet et sted i den sidste halløjsa der. Jeg synes, vi skal høre, hvordan Inger Christensen selv læste altså første digt op, og så tager vi lige halvdelen af andet digt op for lige at høre sådan, hvordan det ene digt ligesom fanger an på hinanden, som om at det er en eller anden form for kædedans.
De stiger op, planetens sommerfugle, som farvestøv fra jordens varme krop. Cinnober, okker, guld og fosforgule, en sværm af kemisk grundstof løftet op. Er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Er det min barndoms drømte sommertime splintret som i tidsforskudte lyn? Nej, det er lysets engel, som kan male sig selv som sort Apollo mnemosyne, som ildfugl, poppelfugl og svalehale. Jeg ser dem med min slørede fornuft, som lette fær i varmedisens dyne, i Brejtjenodalens middagshede luft. I Brejtjenodalens middagshede luft, hvor alle erindring smuldrer og det hele, i lysets sammenfald med plantedele, forvandler sig fra duftløshed til duft. Går jeg fra blad til blad tilbage og sætter dem på barndomslandets nælle, naturens mest guddommelige fælde, der fanger, hvad der før fløj væk som dage.
Eva Skafte Jensen, hvad vil du sige karakteriserer denne tekst, selve sproget i denne tekst, som Inger Christensen læser op her?
Ja, den handler jo om de fantastiske sommerfugle, der er overalt. Og de beskrives meget smukt med farver, men og føres også over til grundstoffer. Altså, cinnober, okker, gul og fosforgule, en sværm af kemisk grundstof løftet op. Altså man har, både det fantastiske visuelle, men også en forankring i noget, der er meget, meget naturvidenskabeligt. Mm-hmm. Altså, og dermed en del af livet på en måde, som ikke kun har at gøre med skønhed at gøre, men som, hvor skønheden er forbundet med noget naturvidenskabeligt. Mm-hmm. Og det går videre i sådan noget som lyspartikler. Altså, er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Altså, der er igen en forbindelse mellem oplevelsen af, hvad sådan nogle sommerfugle, hvordan de bevæger sig rundt, samtidig med, at det sættes ind i en kontekst, som har at gøre med noget meget naturvidenskabeligt.
Ja, det er sådan set lægevidenskab, kan man sige. Hvordan fungerer synsene hver nerven? Lyspartikler rammer en nethinde eller sådan noget?
Så det er klart, en af de ting, der er kendetegnet ved disse digte, altså at der er sammenhængen mellem det æstetiske og oplevelsen og den fysiske verden omkring os.
Og så er der jo det der helt traditionelle, at hun rimer, altså har sådan helt faste versefødder, altså planeten sommerfugle rimer på fosforgule, og varme krop rimer på løftet op.
Det er rigtigt, og det er bygget op stort.
Det vil man, Ursula Anker Olsen, det vil man måske sige var ekstremt gammeldags, eller hvad? At det rimer.
Altså, jeg synes, jeg er åben for det hele. Det vil jeg sige. Altså, det jeg synes ikke. Ja, det skal der ikke være noget med. Og det er også, nu talte jeg lige, jeg tror også, der er også noget med, at der skal være 11 stavelser i hver linje.
Okay.
Det er der i hvert fald i den første. Men det altså, sådan, er måske et spil mellem 11 og 10. Men,
så der er en rytme i det også?
Ja, helt.
Gastrytme, som
altså,
man
ligesom ikke,
indkender.
Jeg tror ikke metrum på den måde, men der skal være det samme antal stavelser.
Mm-hmm. Hvad er metrum?
Jamen, det er sådan, hvis der mere er sådan badam, 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 tror jeg. Altså, nu siger jeg noget, som
Breden
jeg egentlig
besøg.
Ikke er. Hvis der er et bestemt mønster af, hvor der er tryk på ordene, det tror jeg ikke, der behøver at være her.
Okay. Men, nu skal jeg sige her i radioen, altså, der kommer nu en plot-spoiler for alle jer, som holder af og se, kender du typen spørgsmålstegn. Hvis I gerne vil se den udsendelse, som begynder på Israels Plads i København, så skal I slukke for Klog på Sprog lige nu, fordi jeg afslører nu, hvem det er, som bor i den lejlighed i nærheden af Israels Plads. Det gør nemlig, og nu kommer det så, skuespilleren og musikeren Laus Højby. Det er jo altså ham, som har Inger Christensen sommerfugledagen stående i sin bogreol. Og jeg ringede til ham for at høre, hvad han får ud af at læse netop den tekst, og jeg indledte med at få opklaret, om det egentlig er en første udgave, som Laus Højby har stående.
Nu har jeg så tjekket det, og jeg må altså skuffe dig, det er kun en anden udgave.
Nå, katten så også. Så er du ikke velkommen i Klog på Sprog, lækker.
Nej, jeg overvejede at lyve om det, men det synes jeg ville være pinligt.
Ja, det ville være pinligt, Claus, det kan jeg forsikre dig for. Men fortæl mig lige, altså du har jo så læst, går jeg ud fra Inger Christensens Sommerfugledalen mange gange, ikke? Hvad fascinerer dig ved den tekst?
Det er jo det indholdsmæssige sproget, og så er det formmæssige. Jeg synes begge dele er meget mesterligt. Altså, jeg synes indholdsmæssigt er det jo det her, det er jo et rækkel, som ligesom fabulerer over, ligesom på en måde, synes jeg, livets begyndelse, men især livets afslutning, hvor man bruger sommerfugle som metafor for hvordan livet måske er, bliver oplevet. Altså,
hvorfor er sommerfugle egnet til det?
Jamen, det er de jo af flere årsager, tror jeg. Altså, dels er det jo det der med, at de går igennem flere stadier, altså går igennem metamorfoser for ligesom at blive til noget andet. Og det snakker hun også om, at en larve kan blive til lignende noget i naturen. De efterligner naturen på deres forskellige stadier. Og hun bruger også det her med, at de forklæder sig. Altså de ligner, mange af sommerfuglene har jo ligner øjne på deres vinger og kan ligne noget, de ikke er. Og det bruger hun også som et billede på det der med, at livet nogle gange kan ligne noget andet, end det er. Og også, at man kan foregøgle sig ting, som måske ikke er virkelige. Det er jo også en del af livet. Der findes løgn, og der findes mørke, og der findes bedrag. Men så samtidig så findes der også alt det andet. For eksempel, at man, som der står altså i det eksempel, det er, at man kan ligge sammenvævet to på en strand og udveksle elementer. Så der findes jo kærlighed, og der findes alt det gode. Det er, som bruger sommerfuglene, fordi de bliver smukke og foranderlige, og også måske lidt svinefulde, eller i hvert fald, du kan ikke helt regne regne med, hvad de ligner. Og det synes jeg i hvert fald er et rigtig godt og smukt billede på det at være menneske. Hun er vidt omkring de her 14 dæk. Det er ikke, hun er i Dalen, det er nok i Makedonien, den der Dalen eller et eller andet, der bliver nævnt. Og så hun er i Vejle også, og lidt i Skagen og Barndom, og lidt, altså, og lidt ude i universet, ikke? Og så til sidst, altså den der med, så bliver det hele ligesom sådan kondenseret til sådan en krystalt terning af, hvad det egentlig handler om. Altså, og det synes jeg er simpelthen så vildt.
Hvad vil du sige, at Inger Christensen får sagt om livet med den her sonetkrans?
Så har sagt noget om, at der trods alt er ting, der er gode. Det er værd at leve livet. Som jeg læser det, synes jeg, at selvom døden nærmer sig nu, og ser der an for sommerbrudevingen, som der står, så og at finde svigt og bedrag, og om du egentlig ikke som sådan kan regne med noget, så er der en skønhed i livet, som er værd at leve for. Tror jeg, det jeg får ud af det. Der er nogle andre, der får sikkert noget helt andet. Det er det, jeg får ud af det.
Så vidt altså Lars Højby, Eva Skafte Jensen. Man kan sige, at Inger Christensens projekt er jo ekstremt styret. Altså meget. Hun har givet sig selv nogle meget, meget hårde regler. Blandt andet, at hun rimer, hun har en metrik, som vi talte om før, en rytme, det hun skriver. Og så det her med, at vi har gjort rede for det. Ikke? Altså giver det særlige point i det poetiske sprog, når man sætter regler op for sig selv?
Jeg ved ikke, om det giver særlige point, men det giver i hvert fald noget særligt. Og det er jo også en måde måske at styre sig selv på. Altså Ursula sagde før, at hun måske bare skrev det ned, som kom, mens Inger Christensen har et andet projekt. Altså det er jo ikke sådan, at det ene giver særlige point frem for det andet. Det er simpelthen en forskellig måde at gøre det på. Noget, jeg er meget imponeret over, det er, at når hun laver de her meget, meget stramme regler for sig selv, og så alligevel få det til at blive poetisk, fordi man kunne næppe komme til at kløjse i det og lave noget, der var tungt og klodset og ikke særlig poetisk.
Elias Adak, jeg har ikke indtryk af, at der er særlig mange unge, eller jeg tror ikke, jeg har hørt om nogen af dem, som har kastet sig ud i systemdækning på den her helt ekstreme måde. Det er jo næsten som om, man har valgt at træde ind i et sprogligt korset, hvis man vælger at offentliggøre en sonetkrans og håber på, at det går godt. Hvad tror du er grunden til, at vi ikke hører så mange eller ser så mange sonetkrans udgivet længere af nutidens digtere?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tænker jo, der er jo måske noget i det her med ånden, altså sådan at være systemkritiker, altså som jeg tænker er noget, der går igen meget sådan i en nyere generation. Og så tror jeg måske også bare det her ønske om friheden, altså hvad skal sproget, hvad skal poesien være? Men jeg kan jo også godt genkende, altså jeg har en stor beundring for sådan, jeg vil jo kalde den her sonetkrans for sådan et arkitektonisk mesterværk, ikke?
Ja.
Og jeg arbejder jo også selv som dramatiker, så jeg kender også til det her med at konstruere noget. Men altså når det kommer til en nyere generation, vi ser jo også sådan, at sonetkransen er, jeg ved ikke om man kan sige, er blevet genoplivet, men Bjørn Rasmussen har jo udgivet Fiskesonetterne. Jeg tror også Søren Fagl lige har udgivet en sonetkrans, så de eksisterer i hvert fald stadigvæk, men det er måske rigtigt, hvad du siger, at den ikke er sådan, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet relevant, men sådan synlig i en nyere generation, og det tror jeg har noget at gøre med, som sagt, sådan et ønske om at kritisere systemer, tror jeg.
Altså, der findes jo folk, som meget bestandt mener, at der skal være regler for det poetiske sprog. Hvis der ikke er nogen regler, så er det bare prosa. En af dem er digteren Claus Høg, som gav et interview om blandt andet det til min kollega Nana Mogensen fra Skønlitteratur på P1 sidste år.
Du har sagt det her om fri poesi. Det har en tendens til at holde i meget kort tid. Så begynder det at flippe ud og blive som tyndskid. Ja. Det taber sin styrke, fordi det begynder at nærme sig prosa.
Ja, det er det, jeg skriver, ja. Ja. Og det er fordi, hvis du tager fra poesien fra starten af, helt tilbage til grækerne, der har jo altid været en styring, og altid været et meter. Og det er fordi, at poesien netop skal og rumme en styring. Den kan ikke bare være fri, for så har vi prosaen. Og det er godt med prosa, fint. Det startede jeg også med at læse. Men det er ikke poesi. Altså, det kan det godt være, indtil, som jeg siger, det ender i tønskid. Ja, undskyld, men det mener jeg så om.
Ursula Anker Olsen, du står og griner højt. Hvad synes du om det, som Claus Høg siger her om det poetiske sprog?
Jeg tror, det forstår jeg godt. Jeg tænker, at altså, Men der er jo mange måder at lave former på, og der er mange typer af, altså, hvad kan man sige, formkrav, man kan stille til sig selv. Altså, og nu, som Eva også startede med at sige, så er det jo tit, når man læser poesi, at man skal finde redskabet til læsningen i værket, fordi det har sat sine egne regler. Og nu, altså klart, så findes der former, som så har sat reglerne på forhånd, men der findes jo altså altid det der arbejde inde i digtbøger, som er at lave sine egne regler.
Elias, tak.
Jamen, jeg tænker bare sådan, det er meget interessant at høre, og al respekt til Claus Høg, og Sorte Sonetter er jo virkelig også et fantastisk værk. Men jeg kommer til at tænke på det der med sådan, at jeg synes da helt klart, at det er vigtigt at vide, hvilke skuldre man står på, og for at kunne bryde reglerne, så skal man jo også kende dem. Men jeg tænkte også, der var et eller andet interessant i det her, vi snakker meget om, hvad er poesi? Og en ting, sådan, jeg synes, jeg har lagt mærke til, det er, at det er meget tydeligt, altså folk kan godt skelne, hvad poesi ikke er. Altså det er sådan en ting, der er meget tydeligt, at det får man ofte at vide, sådan, det her er ikke et digt, men desværre...
Så har du fået det at vide?
Ja, der er et af de digte, jeg har læst op, som jeg har fået at vide, det er ikke et rigtigt digt. Det er stadig en digt.
Hvad bygger folk det på? Altså, hvordan har de mennesker, som har henvendt sig til dig, sagt, at du skal lige vide, det der synes vi ikke er et digt? Altså, hvilke kriterier har de haft for at sige, at lige akkurat det er det ikke?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det kan jeg egentlig ikke svare på, hvad det er, de baserer det på. Det er måske sådan en intuition eller en fornemmelse, men jeg synes bare, at det interessante er det der med, at vi kan godt afgrænse og sige, hvad der ikke er et digt, men det er sværere for os at sætte ord på, hvad et digt er. Så jeg synes, der er noget i den her sådan poesien, som har mange af de her sådan dogmatikker, og det får man nemlig til at tænke igen på det spirituelle, det religiøse. Sådan. Vi ved, så der er mange af de her dogmatikker, men i sidste ende, så ved vi egentlig ikke, hvad det poetiske er. Altså...
Men Elias Sadak, du sagde jo lige før, at man skal jo kende sine forgængere for at kunne lave et kvalificeret opgør imod dem. Og det har jo været en meget, meget gammel diskussion i digterkunst, siden Ovid går jeg ud fra, eller Aesop, eller hvem man nu kunne nævne. Ikke? Jeg vil lige spille et lille klip for jer fra tv-programmet Bazar tilbage fra 1984, hvor min gode kollega Jens Winther havde Michael Strunge inde i studiet. Han var så 80'er-ikon, og han var oppe i mod 70'er-lyrikeren Lola Beitel, og det lød sådan her.
Hvis man skal have noget poesi, der bringer folk ud af deres lort, så skal det være mere noget, der bare siger, jeg har det dårligt, du har det dårligt.
Jamen, hvorfor sælger mine digte sig? Der står ikke, jeg har det dårligt.
Der skal et poetisk spark til. Nej, du er så heldig, du læste det eneste gode digte i din første bog.
Det er ikke min første bog, det er min anden bog.
Det som fidus-poesi, det der, du laver, ikke?
Det er hvad?
Det er fidus-poesi.
Nå, jamen, det er fint.
Ja, fidus poesi. Altså, jeg har ikke indtryk af, at der i øjeblikket eksisterer sådan en slags generationsopgør. Altså, vil du sige, at du skriver dine digte, Elias, i modfase til dem, som kom generationen før dig?
Nej, det er jeg faktisk enig i. Det synes jeg tværtimod ikke, og jeg synes egentlig, så der har måske været en tid, der eksisterede. Jeg var ikke født på det her tidspunkt, men jeg synes egentlig faktisk tværtimod, jeg oplever sådan nu en meget stor sådan solidaritet og en sammenskrivning egentlig, og mange sådan nye digter og nye poetiske værker faktisk taler sammen med mange sådan ældre poetiske værker, ældre digter. Så det er egentlig noget, jeg oplever faktisk en yngre generation, der omfavner en ældre generation og omvendt. Så det synes jeg er virkelig et interessant sted. Selvom der altid jo på en måde er et generationsskifte eller knæk.
Altså man kunne måske sige, at der er en del digtsamlinger i øjeblikket, som handler om traumer, eller altså nogle mennesker, som slår sig på livet, vil jeg sige. Og som for eksempel Amina Elmi, kunne man nævne, som har somalisk baggrund, skriver jo meget om det, og du skriver om din queerness osv. Er der en bølge i øjeblikket af poesi, som handler mere eller mindre om traumer?
Wow, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, for jeg tænker jo sådan, vi skriver jo også...
Vi har ikke aftalt, at Elias skal rose alle mine spørgsmål, men tak.
Fordi vi skriver jo også om mange, alle mulige forskellige ting selvfølgelig. Men jeg tænker bare, altså hvis jeg bare skal snakke om mig selv, og det her partikulære værk, så tror jeg bare også, altså lige at vende tilbage til kunstneren og bare ønsket om sådan at skrive et værk, og så opstår det, og så er det, kan man sige. Men jo, jeg tænker da, at der er noget omkring sådan... Altså, jeg har i hvert fald stillet mig selv det her spørgsmål sådan i bagklogskabens lys. Hvornår er det egentlig poesi, og hvornår det er traume? Og det spørgsmål har jeg ikke svaret på, men jeg har jo også fået stillet sådan det her med, at poesien er ikke svaret, den er spørgsmålet. Så jeg synes i hvert fald, der er noget interessant i det der sted, og sondre mellem, hvornår er det egentlig poetisk, og hvornår det er traume.
Ursula?
Altså, jeg synes, altså, der er vel ikke noget modernistisk poesi, som ikke handler om det eksistensens traume, så at sige. Altså, jeg synes det er en meget snæver betragtning, at ligesom... Eller det på en måde sådan, altså det bliver sådan lidt... altså, de handler jo også om alt muligt andet, de bøger, du lige nævnte. Mm. Og handler om stor skønhed, og om stor solidaritet, og stor kærlighed, og alt muligt. Så jeg tænker, altså, jeg tror, det er grundlæggende for digte i et moderne samfund, at det er traumatisk, fordi vi er skilt fra noget, som vi...
Vi er grundlæggende traumatiserede mennesker, mener du?
Ja, men altså, jo, men altså, man er jo, det er jo sådan lidt, altså, nu bliver det bare sådan noget litteraturhistorie på sådan, altså, 3 sekunder, ikke? Altså,
10 sekunder, faktisk.
10 sekunder, okay, men altså, det er ligesom noget, man altid har fået at vide, ikke? Vi er skåret væk fra naturen, det er et traume.
Okay. Det blev simpelthen sidste ord.
Wow. Tak, Ursula. Okay.
Det er slut med at danse med digterkunstens mange muser i dagens udgave af Klog på Sprog. Mine gæster var og er Ursula Andkjær Olsen, som altså lige nu er ude med sin 19. digtsamling, Transformationsmanualen, som hun har lavet i samarbejde med Sofia Kalkau. Og Elias Sadak var også med hvis debutdigte Jin, D-J-I-N-N, lige om lidt bliver til et teaterstykke. Og vi havde også selskab af Eva Skaft Jensen, der med vanlig og sikker hånd hjalp med at udskrabe og indhente alle dagens poetiske og øvrige sproglige pointer og finder. Thomas Holmby Hansen stod for dagens tilrettelæggelse og teknik. Ikke den del af det, som gik galt. Jeg lyder navnet Adrian Hughes, og husk, at vi bliver altid super glade for at læse jeres spørgsmål og kommentarer til i vores indbakke, klogpåsprog@dr.dk. Dette og alle andre P1-programmer kan som altid høres i appen DR Lyd.
Jeg synes faktisk helst ikke digtere skal læse deres egne digte op. Det lyder simpelthen grimt. Og der er sådan en litterær måde, hvor det skal lyde sådan lidt robotpoetisk, som jeg ikke forstår. Men jeg synes, man skal høre sådan nogen som mig til at læse det op i stedet for.
Altså skuespillere?
Ja, præcis.
You would say that, wouldn't you?
Ja, det er rigtigt. Du må indrømme det. Det er vi altså bedre til.